Timoteo ya tete, okapitulu kavali. Tete minga okuti, vulikutilira omanu vosi, loku valombela, loku vapingilako echivasukira, loku vapanduira. Likutilili olosoma, la vosi vakasi kolomangu vya verapo, okuti tukala lomwenye wonjuka, hawo weyuka ombembwa lesunguluko kwenda esumbiro kusuku. Ocho chiwa, haicho chasunguluka kusuku popeli wetu, uoyongola okuti, omanu vosi vapopeliwa, haveya kukuniso wochili. Momo kuli suku umosi, kulivo mitakati umosi pokatika suku lomanu, eye omunu Kristu Yesu. Eye walietera okuyovola omanu vosi. Lechi chaimbiwila uvange chiotembo yacho yeya. La menda noni wina okulinga ukundi, kwenda okulinga upostolo, lokulinga ulongisi, wokulongisa bakwalofeka ekolelo lochili. Mopya otili, sikembi. Oto njongolo kuti, alume ovo valikutilila kuoha, lokutulika uvakakola, halo nyengoko pamwelolo na malala. Akai ndivayongwira okuti, valipo suisa luwalo wasunguluka, lokuliuvika, lokuomboka, halo chifuko chavindi wako, pamwe lulu, pamwe lolo mota vyatina, pamwe lolo mpinja vyatina, telo viringa viwa, ocho tasungulukila akai vapanga okubumba suku. Ukai alilongise lusima lepokolo. Amesitava okuti, ukanyolongisa pamwe ovyala ulume, chaye okunha. Momo andama eye waluliki watete, no keheva. Andama kakembiwile, te ukanyeye wakembiwa, kwenze walinga ekandu. Hai moko kuchita omana, oko kutu ndao kupopeli wakukai, ndao liuvika kwenze opandikisa vekolero, lotisola, kwenda okukola.